Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda Avtolog ýanygyzynyň gyçylygy ýetileşdi. Benzin her bir ulagy 20 litr metrine satylyp başlandy. Devaplı hüccet işgarlarını 20. Ağustos'tan paltı yığımına çekilecektikler duyduruldu. Türkmenistan'a düşürülen kıyıska film, Merkez Ali Beyazlaşı ünlü yenicilerin tanığına uyurdu ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olurlen sizi men yoksun anna urvan tanış ediyar. Fransiýanyň ýokary derejedäki durnuksuzlugy duýdurmak bilen 4-nji awgustda daşary ýurtlularyň Livany terk etmeliligi baradaky çagyrşlar uýuşlandy. Bu çagyrş Eýranyň we onuň ýaranlarynyň Israildan görülýän ýokary derejeli adam öldürmelerini jogap bermäge taýýarlanmak bilen düşündirilýär. Oktýabr aýynyň Gaza söwüşi başlanaly bäri Israil güýçleri bilen günnelik diýenýäli ok atyşan Hizbullah hereketi. Livan tarapyndan gollanýan söwüşçi topar 4-nji awgustda öz nökerleriniň öten agşam Israiliň demir gadagyna täze raketa tapgyryny atandygyny eglan etdi. Hizbullah we beýlikler tarapyndan görülmegi mümkin uly harby çäre garaşan Israil ýokary hüşgärlik ýagdaýynda ýerleşýär. Israiliň gorunmak ministri Yoav Gallant olar bile hüjüm etmäge het deseler munun üçin agyr tölew tölärler diýdi. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin 4-nji awgustda Israili kardeşi Yoav Gallant bilen görüşüp Eýran aralys hüjümini amala asyran ýagdaýynda ony ABŞ-nyň demir gollugyny berjek ýene ananlarda deyip Pentagon aýtdy. Şeýle de Pentagonyň maglumatyna görä olar ABŞ-nyň güýç gorugyny goglandyrmak, Israiliň gorunç guwwatyny güýçlendirmek we täzedäki dartgynlygyň öňüne almak üçin güýçleriň yerleşiş köçümlerini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Pentagon Austin'in Gaza söwüşündäki ýaraşygy we Gaza dolugyna galan zamanlary boşatmak alalaşygyny gollaýanlygyny aýtdy. Türk polisiýasy we howpsuzlyk işgärleri 25-nji ýulda Türkmenistan barada habar berýän az sanly garaşsyz maglumat we adam hukuklary çeşmeleriniň biri bolan Türkmen News neşriniň redaktory, Türkmen jurnalisti Ruslan Mätiýewiň ýurda girmeginiň öňüni baglady. Neşirin 25-nji awgustda beren habaryna bu gadaganlygyň Türkmenistanyň talap esasynda girildendigi aýdylýar. Habarda berilenmegine görä Türkiýe maskalasy bilen dinç almagy bilen Mätiýew Antalya howa menzilinde saklanypdyr. Pasport barlygyny oňa Türkiýanyň milli howpsuzlygyny wekim salýanlygyny ýagny G87 kody milli howpsuzlygyna garşy gönükdirilen işçilik bilen belgilenenini aýdypdyrlar. Bir näçe sagat sonra jurnalist soňra eskerlerin uğratmagyna ýurtdan deportasiýa edilipdir. Jurnalisti saklaw sanawyna girilmegin Türkmenistan tarapyndan soralanyny aýdylýar. Mätiýew bu ýurda hut şol kurort şäherine bir ýyl odal maskalasy bilen dinç almagy baranyna hem bu hili gadaganlyk ýok eken. Polisiýa işgärleri jurnalisti bu gadagançylygyň bu ýurda geçen tomus geleninden 2 aý soň, ýagny 2023-nji ýylyň sentýabr-oktýabr aýlaryna girildendigini aýdypdyr. 6-njy gün Angliýada sagçy güýçleriň migrantlara garşy urunan täze demonstrasiýalary biýdilgünçiliklere ýadanyndan soň ýurdun şäherlerinde 90-dan gorag adam tutsak edildi. Biýdilgünçilikler hal Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool, Belfast ýaly şäherlerde bolup geçdi. Oňa gatnaşanlar dukanlara ot berdiler. Polis işgärlerine hüjüm etdiler. Belarusda 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlary wagtynda başlanan köpçülükleýin protestlerden bäri ýurdun 50 mingden gowrak raýaty siýasy wepir esasyna tutsak edildi diýip Belarusyň Wesna adam hukuklary merkeziniň wekili olarky siýasy tutsak Leonid Sudalen kaýtdy. Wesnanyň hasap Toplamalarına göre her kuvatta adından 5472 adam siyasi ve apri esasında açılan cinayet işinde güneyel tapılıp dürlü mühletlerde azatlıktan mahrum edildi. Bu protestlere hükmür Vandolunurcu Aleksandr Lukashenko'nun 6. mühlet prezidentliğine ıhtiyarlık gören saylovların neticeler sebep oldu. Saylovların kalplaştırılan ungur koyan suutnamalar ret edildi. Birleşen Ştatlar, Avrupa Birleşik ve başka da bir neçe yurt Lukashenko'nun saylovda yenici deyip akar etmekten yüde vurdu. Siz son